ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะก็เรียกว่าอีกไม่กี่วันนะคะก็จะมีเป็นวันงานอีเวนต์นะคะ Circular Living for Consumers นะคะของ Sustainability 101นะคะในวันจันทร์ที่28ตุลาคมนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เรียกว่าก็มีคนมาสมัครค่อนข้างจะเกือบเต็มแล้วนะคะเรียกว่ายังขาดยังเหลือที่อีกประมาณสัก5ที่นะคะสำหรับท่านยังสนใจก็ยังไงถ้าท่านใดสนใจนะคะรบกวนเข้าไปสำรองที่นั่งนะคะในลิงก์ที่อยู่ในพอดแคสต์นี้นะคะก็กดเข้าไปสำรองที่นั่งได้นะคะเพราะว่าก็กำลังจะปิดยอดจำนวนคนแล้วก็พยายามจะเตรียมเนื้อหาของข้อมูลที่จะนำมาแบ่งปันให้ตอบโจทย์กับคนที่สนใจจะเข้ามาด้วยก็เห็นว่าหลายท่านเนี่ยมีความสนใจนะคะอยากเรียนรู้มากขึ้นนะคะว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยในการบริหารจัดการหรือทำให้โรคนี้ดีขึ้นนะคะก็ขอบคุณที่สนใจนะคะแล้วยังไงก็จะมาคอยอัปเดตนะคะเรื่องความคืบหน้าต่างๆค่ะก็ตอนนี้นะคะวันนี้บทความที่นำมาฝากจะมาจาก Harvard Business Review นะคะก็เป็นบทความที่ชื่อว่า What 1000 CEOs Really Think About Climate Change and Inequality นะคะก็เป็นฉบับวันที่24กันยายน2019นะคะก็เรียกว่าไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นนะแต่ว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากเนื้อหาของบทความของทางฝั่ง Harvard Business Review เนี่ยมันก็มักจะค่อนข้างยาวนะแฟร์จะขออนุญาตแบ่งเป็น2ตอนนะคะวันนี้ก็จะขอพูดครึ่งนึงก่อนนะคะว่าเนื้อหาที่มาเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างนะคะก็เรียกได้ว่าบทความนี้นะคะเขาพูดถึงเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงหรือภาวะโลกร้อนค่ะแล้วก็เรื่องความไม่เท่าเทียมกันหรือความเหลื่อมล้ำนั่นเองนะคะในสังคมนะคะซึ่งทางบทความผู้เขียนเนี่ยคุณแอนดรูว์วินสตันเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วภาคธุรกิจเนี่ยเป็นฟันเฟืองสำคัญนะคะในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะโดยในเดือนกันยายนนะคะ2019นี้นี่เองนะคะก็200 CEO 200ท่านเนี่ยก็ได้ประกาศนะคะเจตนารมณ์นะคะผ่าน Business Roundtable นะคะบอกว่าจุดประสงค์ของธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่แค่การ maximize หรือทำกำไรให้หับผู้ถือหุ้นที่สูงที่สุดอีกต่อไปแล้วนะคะแต่นั่นคือสิ่งที่เขาประกาศเจตนารมณ์แต่สิ่งที่คำถามของผู้เขียนคือถามว่าแล้วพวกเขาได้ทำตามสิ่งที่ประกาศเจตนารมณ์จริงหรือเปล่านะคะโดยผู้เขียนบทความคุณแอนดรูของ Harvard Business Review เนี่ยก็บอกว่าเนื้อหาที่เอามาใส่ที่เอามาพูดคุยในบทความของเขาเนี่ยก็จะนำหลายส่วนหลายตอนเนี่ยมาจากงานวิจัยนะคะที่เขียนขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง Accenture นะคะแล้วก็ UN Global Compact นะคะภายใต้ชื่อนะคะที่ว่า The Decade to Deliver นะคะ A Call to Business Action นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นงานวิจัยของ Accenture ทำงานร่วมกันกับ UN Global Compact ในการมองหานะคะว่าทศวรรษนี้เป็นทศวรรษแห่งการส่งมอบงานแล้วนะส่งมอบผลงานนะก็คือเรียกว่าการเรียกร้องให้ทางธุรกิจเนี่ยมีการทำกระทำลงมีการลงมือทำจริงๆไม่ใช่แค่เป็นการพูดเจตนารมณ์อย่างเดียวนะคะคือถามหา business action นั่นเองค่ะโดยรายงานฉบับนี้นะคะของทาง Accenture UN Global Compact เนี่ยเขาก็เป็นการไปสัมภาษณ์แล้วก็เก็บข้อมูลนะคะจาก CEO ทั่วโลก 1,000 คนนะคะเพิ่งเป็นการเจาะลึกลงไปอะค่ะว่าแต่ละ CEO แต่ละท่านเนี่ยมีมุมมองต่อคำว่าความยั่งยืนในธุรกิจอย่างไรบ้างนะคะซึ่งสิ่งที่เรียกว่าใจความที่เขาสรุปได้จากผลงานวิจัยคือเขาบอกว่าเหล่า CEO เนี่ยก็กำลังคิดอยู่นะคะว่าบริษัทของเขาเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะอยู่ตรงไหนจะเล่นมุมมองอะไรจะช่วยแก้ปัญหาอะไรในสังคมควรจะอยู่ตรงไหนดีนะคะนี่คือเป็นจุดที่เรียกว่าทาง CEO เนี่ยก็พยายามจะค้นหาคำตอบแล้วกันนะคะโดยเขาก็มีการเรียกว่ายกข้อความนะคะที่ CEO ให้สัมภาษณ์ให้เขาเห็นมานะคะว่าเขาพูดถึงแต่เรื่องอย่างไรบ้างในตัวอย่างเช่นท่านแรกนะคะถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะทุกชื่อในนี้เลยนะคะเขามีหลายท่านจากหลายชาติมากจริงๆนะคะก็ Pernod Richard นะคะจากอันนี้เป็นชื่อบริษัทนะคะบริษัทที่ค่อนข้างจะเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะก็จากฝรั่งเศสนะเพอร์นอร์ริชาร์ดนะคะตั้งแต่ปี1975นะคะโดยคุณอเล็กซ์ริชาร์ดเนี่ยก็ให้ความเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยต้องพยายามนะคะทำความเข้าใจนะคะว่าจริงแล้วหรือแคะให้ออกนะคะว่าลูกค้าของเขาเนี่ยอยากจะให้เราเป็นอะไรในอีก10ปีข้างหน้านะคะแล้วเขาก็บอกว่า I believe business that only targeting profit will die คือเขาก็ค่อนข้างเชื่อนะคะว่าธุรกิจที่จะมีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือการทำกำไรเนี่ยจะอยู่ไม่รอดนะคะในอีก10ปีข้างหน้านี้นะคะคือเรียกว่าใจความของเขาคงจะหมายถึงว่าทำธุรกิจเนี่ยมันคงต้องมองอะไรหลายๆด้านที่นอกเหนือแค่กำไรด้วยนะคะโดยเขาบอกว่าบริบทของรายงานเล่มนี้เนี่ยก็คือเขาต้องการมองหาว่าตอนนี้โลกใบนี้ของเราเนี่ยกำลังหมดเวลาแล้วเวลากำลังจบแล้วในปัญหาเรื่อง climate change นะคะทั้งในเรื่องของภูมิอากาศอุณหภูมิที่มันเดี๋ยวสูงเดี๋ยวเย็นนะคะทั้งเรื่องเรียกว่าภัยธรรมชาตินะคะที่อาจจะมีน้ำท่วมหรือน้ำแล้งเกิดบ่อยกว่าปกตินะคะทั้งพายุต่างๆทั้งไฟป่าน้ำแข็งละลายเนี่ยก็บอกสิ่งละทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นบริบทที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยเริ่มจะต้องรู้สึกได้แล้วมั้งว่าเวลามันกำลังจะหมดไปเรื่อยๆนะแล้วจากวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าเรามีเวลาถึงแค่ปี2030นะที่จะพยายามลดอิมิชันที่ปล่อยปัจจุบันเนี่ยใหลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะคะเพราะถ้าเกิดเราไม่สามารถลดได้เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นภัยธรรมชาติเนี่ยขึ้นถี่และบ่อยมากกว่าเดิมเยอะมากเลยค่ะตรงนี้นะคะคุณเจสสิก้าแลงนะคะซึ่งก็เป็น MD ของ Accenture ที่ดูแลส่วนงานเรื่อง Strategy and Sustainability เขาก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่า we are not moving fast enough นะคะคือเรียกว่าเรายังเคลื่อนตัวไม่เร็วพอคือก็ต้องยอมรับว่าบางคนเนี่ยบางบริษัทเนี่ยก็เริ่มเคลื่อนตัวไปแล้วนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ยังไม่เร็วพอนะคะแล้วก็งานวิจัยเนี้ยทำขึ้นเพื่อจะเป็นการเรียกร้องให้เกิดการลงมือทำมากขึ้นนะคือ call to action นะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยกิจกรรมแล้วก็การพูดคุยต่างๆนานาในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดไม่มีการลงมือทำเนี่ยมันก็ไม่ช่วยอะไรนะคะมันไม่ช่วยให้เราลดClimate โลกร้อนเลยเรื่องปัญหา Climate Change เนี่ยได้ภายใน2030แน่นอนนะคะโดยรายงานนะคะถ้าเกิดใครอยากอ่านเพิ่มเติมสามารถไปหาโหลดดูได้นะคะที่ชื่อว่า ขอโทษนะคะขออ่านชื่ออีกรอบหนึ่งของรีพอร์ตเล่มนี้นี่ชื่อว่า The Decade to Deliver นะคะ A Call to Business Action โดยรีพอร์ตเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นต้องการจะให้เกิด3อย่างนะคะ1คือต้องการพูดถึงเรื่องความพยายามแล้วก็ impact นะคะที่เกิดขึ้นนะคะที่ CEO เนี่ยจะทำให้เกิดขึ้นในองค์กรของตัวเองคือเป็นการถามเลยค่ะว่าบริษัทคุณทำนี้หรือเปล่าบริษัทอื่นเขาทำนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าในโอนคอมมานดี้หรือในสิ่งที่คุณสามารถบังคับได้คุณเป็นเจ้าของเนี่ยหรือเป็นคุณเป็นผู้นำเนี่ยคุณทำถึงไหนแล้วบ้างคุณพยายามไหมคุณมี impact อะไรบ้างไหมนะคะ2นะคะก็คืออยากให้เปลี่ยนนะคะว่าวิธีการที่คุณทำงานด้วยกันเนี่ยวิธีการคุณร่วมมือกันเนี่ยให้เปลี่ยนและให้เปลี่ยนไปเป็นในทางที่มันซื่อตรงมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับในการจัดการความท้าทายนี้คือโลกร้อนนั่นเองนะคะแล้วก็3ก็คือว่าเป็นการชี้เรียกว่าพยายามแบบที่จะระบุว่าอะไรคือความรับผิดชอบของผู้นำองค์กรบ้างต่อเรื่องปัญหา climate change นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยCEO เนี่ยเขาก็เรียกว่าคอมมิตนะก็คือมีเจตนาหรือประกาศเจตนารมณ์นะคะที่ว่าจะเปลี่ยนนะคะในฐานะที่เป็นมนุษย์เดินดินคนหนึ่งคือเขาไม่ได้มองว่าเขาที่จะต้องเปลี่ยนในฐานะที่แบบเป็นนักธุรกิจแต่ว่าในฐานะมุมมองของมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่ในโลกนี้เขาต้องเปลี่ยนทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะทีนี้ถามต่อว่านี่คือเป็นการเล่าถึงสตรัคเจอร์ของรีพอร์ตแต่ผู้เขียนนะของทาง Harvard Business Review เนี่ยเขาก็พออ่านรีพอร์ตแล้วเขาก็สรุปมาให้ฟังนะคะว่าเขามองว่าอย่างไรจากการที่ได้อ่านรีพอร์ตเล่มนี้เขาบอกว่าเขาสามารถจากการที่เขาแบบนั่งย่อยข้อมูลที่เขาอ่านในรีพอร์ตนะจากความเห็นของ CEO 1,000 คนเนี่ยเขาสามารถแบ่งสิ่งที่เขาพบได้เป็น4ก้อนใหญ่ๆหรือเป็น4กล่องใหญ่ๆนะคะโดยเขาบอกว่ากล่องแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องสิ่งที่ not too surprising คือก็ไม่ได้ประหลาดใจอะไรมากนักจากสิ่งที่ได้อ่านจากงานวิจัยนี้นะคะกล่องที่2เป็นสิ่งที่เขาประหลาดใจคือ surprising อย่างที่3พูดถึงเรื่อง promising นะเรื่องแบบสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบสิ่งที่มั่นใจได้แล้วว่ามันมีอยู่นะคะแล้วก็ข้อสุดกล่องสุดท้ายพูดถึงเรื่องสิ่งเขา worrying คือกำลังกังวลว่ามันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนจะทำได้ไหมมีข้อติดขัดอะไรบ้างนะนั่นคือสิ่ง4กล่องที่เขานำมาเล่าให้ฟังนะคะเริ่มที่กล่องแรกเลยเขาพูดว่า not too surprising คือก็ไม่ได้ประหลาดใจขนาดนั้นก็คาดว่ามันคงจะมีอยู่แล้วก็คือว่าธุรกิจเนี่ย CEO เนี่ยรู้สึกได้ถึงความกดดันนะคะที่จะต้องพยายามสร้าง องค์กรเนี่ยให้ไปให้ยั่งยืนมากขึ้นกว่าเดิมแล้วกันนะคะโดยที่มาจากความกดดันนี้เขาจะบอกก็มาจากลูกค้าและมาจากพนักงานอันนี้อยากให้เน้นเลยนะคะว่าเขามีการระบุชัดเลยนะคะว่าที่มาของความกังวลหรือความกดดันเนี่ยมาจากใครก็คือลูกค้าและคือพนักงานนะคะเห็นได้ว่ามีหลายส่วนที่ไม่ได้อยู่ในสมการนี้นะคะเพราะมีหลายคนมาที่เกี่ยวกับในเวทีเรื่องปัญหาโลกร้อนคือทุกคนเกี่ยวแล้วแต่ว่าคนที่ดูมีความกดดันสูงของธุรกิจก็คือลูกค้าและ employee คือพนักงานนะคะเขาพูดถึง perspective ของการที่บอกว่าเป็นคนยุคมิเลเนียมนะคะหรือว่าคนที่เป็น Gen Z เนี่ยเขาอยากเขาต้องการให้บริษัทที่เขาทำงานให้อยู่หรือซื้อของจากบริษัทนั้นเนี่ย stand for something คือเรียกว่ายืนหยัดต่อบางสิ่งบางอย่างอย่างที่ไฟเคยเล่าให้ฟังว่าจริงแล้วเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันบรอดมันกว้างมากจริงๆมันแตะได้หลายระดับแต่ในแง่ภาพของโลกเลยใช่ไหมคะภาพของระดับประเทศระดับประชาคมระหว่างประเทศอะไรเงี้ยนั่นคือภาพใหญ่มากนะคะลงมาจนถึงภาคที่แบบว่าเป็นชุมชนนะคะเป็นธุรกิจนะจนถึงเป็นระดับครอบครัวเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องความยั่งยืนอยู่หลายมิติมากนะคะซึ่งไม่ได้หมายความว่าบริษัทนึงเนี่ยจะต้องดูทุกมิติอย่างที่ไฟบอกง่ายๆเลยคืออ่ะถ้าเกิดแบ่งเป็น2ก้อนอย่างคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมเอาอย่างนี้ละกันถ้าเกิดแบ่งเป็น3ก้อนตามหลักของทางความยั่งยืนเนี่ยจะแบ่งเป็นอีโคโนมิกนะคะแบ่งเป็นเอนไวรอนเมนทัลแล้วก็แบ่งเป็นโซเชียลซึ่งส่วนใหญ่แล้วบริษัทเนี่ยก็จะโฟกัสไม่โซเชียลหนักๆก็ไปทางสิ่งแวดล้อมคือคุณจะเลือกอะไรอย่างหนึ่งก็ได้คือคุณต้องดูทั้ง2อันพร้อมกันนะคะส่วนเรื่องอีโคโนมิกเนี่ยเขาจะพูดถึงว่าprofitability คือคุณต้องทำกำไรได้ก่อนเพราะถ้าเกิดคุณทำกำไรไม่ได้เนี่ยคุณเลี้ยงตัวเองไม่ได้แล้วคุณก็ไม่สัตเทนด้วยตัวคุณเองอะ่ะอันดับแรกคือคุณต้องมีกำไรเพียงพอโดยในโครงสร้างของเรื่องอีโคโนมิกเนี่ยพาร์ทนี้นอกจากดูเรื่องผลกำไรแล้วจะดูเรื่องการรักษาความเป็นส่วนตัวนะคะ private data data privacy อะไรอย่างเงี้ยนะเวลาเก็บข้อมูลลูกค้านะคะหรือแม้แต่แบบพูดถึงการจ่ายภาษีนะคะคุณมีการเรียกว่าไง optimize ภาษีจนเกินไปหรือเปล่าจนกลายเป็นการเลี่ยงภาษีไหมนะคะหรือแม้แต่การพูดถึงเรื่องโครงสร้างการกำกับดูแลองค์กรเรื่อง governance นะคะว่ามันคันหน้ากันดีไหมมันโปร่งใสหรือเปล่ามันมีการเอื้อให้เกิดการคอร์รัปชันไหมอันนี้คือฝั่งเรื่องความยั่งยืนที่อยู่ในกล่องของคำว่า economic นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางท่านอาจจะคิดไม่ถึงว่านี่คือเรื่องของความยั่งยืนนะคะก็อันนี้คือเป็นจุดที่เรียกว่าเห็นได้ว่าความยั่งยืนเนี่ยมันมีหลายมิติมันมีหลายหัวข้อมากนั้นพนักงานเนี่ยหรือแม้แต่คนเรียกว่าในบทความนี้บอกคนยุคมิเลเนียลเจนเซ่เนี่ยเขาอยากให้บริษัทที่เขาทำงานหรือซื้อของเนี่ยยืนหยัดกับอะไรสักอย่างอ่ะคุณจะรู้เรายืนหยัดเพื่อสิทธิสตรีเราจะยืนหยัดเพื่อสวัสดิภาพสัตว์นะคะเราจะยืนหยัดเพื่อความเป็นออร์แกนิกนะคะถึงเขาออร์แกนิกก็เลือกสักอย่างนึงแล้วทำให้มันเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่รีเสิร์ชนี้พูดถึงนะคะโดยเขายกตัวอย่างของบริษัทไซเลมนะคะก็เป็นบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเยอรมนีนะคะคุณแพทริกเดเคอร์ก็เป็น CEO ของบริษัทนี้นะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์เขาให้บทความให้สัมภาษณ์บทความนี้ว่าthe younger gen เนี่ยก็คือคนรุ่นหลังเนี่ยเขาที่แบบว่าเรียกว่าค่อนข้างจะอินนะคะกับการที่คุณบริษัทเนี่ยคุณมีจุดประสงค์อะไรคุณมีภารกิจอะไรคุณอยากทำให้สำเร็จบ้างถึงมีการทำบริษัทนี้ขึ้นมานะคะคือเหมือนการถามคำถามว่า why are we doing this คือถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถตอบได้ว่าทำไมคุณถึงทำสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนบริษัทนี้ไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนนะหรือไม่มีภารกิจที่ชัดเจนที่อยากจะทำให้สำเร็จนะคะซึ่งนั่นเนี่ยหมายความว่าไอ้ตรงนี้ why are we doing this เนี่ยคุณคงไม่ตอบว่าเพื่อทำกำไรคุณคงต้องทำคุณอาจจะมีอยู่เพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะซึ่งนั้นคือสิ่งที่ถ้าเกิดคุณแบบยังไม่เคยระบุให้มันชัดเนี่ยคุณควรจะทำได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณแบบเป็นแค่แบบ profit motive อย่างเดียวเนี่ยมันน่าจะไม่ค่อยเป็นที่ตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่เท่าไหร่นักนะคะทีนี้มอสันโคนะคะก็เป็นออกเสียงผิดขออภัยนะคะก็เป็นบิวเวอรี่นะคะเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มผู้ผลิตเครื่องดื่มนะคะแอลกอฮอล์นะคะจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณมาร์คฮันเตอร์เนี่ยก็บอกว่าคือผู้บริโภคเนี่ยก็มองหาการเหมือนความที่เหมือนน่าเชื่อถือความอะไรที่รับรองได้นะคะว่าเราเนี่ยทำธุรกิจในทางที่ถูกนะคะซึ่งจริงๆธุรกิจแอลกอฮอล์เนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ยากมากในการจะ คือต้องบาลานซ์หลายเรื่องนะคะเพราะในบางที่ก็แบบบางประเทศเขาบอกห้ามขายแอลกอฮอล์นะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางประเทศที่มีอาการขายแอลกอฮอล์เนี่ยคุณจะทำได้อย่างไรให้มันที่บอกว่าให้มันตอบโจทย์เรียกว่าความมาตรฐานความยั่งยืนในระดับการทำธุรกิจของอุตสาหกรรมการผลิตแอลกอฮอล์นะคะซึ่งจริงแล้วการผลิตแอลกอฮอล์เนี่ยก็เคยมีการอย่างของฝรั่งมันที่เคยเรียนเนี่ยก็จะมีพวกแบบการผลิตกันเบียร์อย่างไรนะคะหมักเบียร์อย่างไรให้ใช้น้ำน้อยที่สุดในการผลิตคือการพยายามลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของตัวเองแต่เกิดมองในทางเรื่องสังคมมาก social responsibility เนี่ยก็จะเป็นปัญหาว่าคุณการอัตราเสียชีวิตของผู้คนที่เมาแล้วขับเป็นอย่างไรคุณจะจัดการตรงนี้อย่างไรซึ่งบางครั้งเนี่ยบางเจ้าที่เป็นผู้ผลิตแอลกอฮอล์ก็มีการแบบมีแคมเปญนะที่ช่วยซัพพอร์ตนะคะว่าถ้าคุณเมาคุณก็อย่าขับเดี๋ยวผมขับไปรับให้อะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้นหรือแม้แต่การโฆษณานะคะว่าการทำ responsible advertisement เนี่ยคุณทำอย่างไรนี่ก็เป็นมุมมองที่เกี่ยวกับธุรกิจลักษณะนี้นะคะโดยที่เขาก็จะบอกนะคะว่าเหล่า CEO เนี่ยก็ค่อนข้างรู้สึกถึงความตึงเครียดนะคะที่ต้องเทรดออฟนะคะระหว่างความยั่งยืนกับตัวเลขของทางด้านทางการเงินแบบ traditional แล้วกันนะคะซึ่งตรงนี้ทางผู้เขียนเนี่ยของ HBR เขาก็บอกนะคะว่ามันไม่จริงมันไม่ใช่การเทรดออฟระหว่าง sustainability กับ financial metrics หรือว่าเป็น traditional financial metric นะคะแต่มันเป็นการพูดถึงเรื่อง short term profit คือการเลือกระหว่าง short term profit นะคะกำไรระยะสั้นกับ long term value คือการเลือกว่าคุณจะเอากำไรระยะสั้นหรือคุณจะเอาคุณค่าระยะยาวซึ่งสองอันเนี้ยมันมีวิธีการในการทำให้เกิดขึ้นต่างกันหลายๆอย่างต่างกันนะซึ่งเขาบอกว่าเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องการเทรดเอาคุณต้องทำความยังคุณต้องไปในด้าน sustainability ไหมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะมันมีงานวิจัยมี evidence based หลากหลายมากที่บอกว่า sustainability เนี่ยจะช่วยสร้างคุณค่าทางธุรกิจในหลากหลายมิติเลยทีเดียวนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่เรียกได้ว่าตัวที่คุณใช้ในการบอกว่าไอ้ตัวที่คุณใช้ปัจจุบันนี่คือ financial metric ที่คุณใช้ปัจจุบันเนี่ยมันวัดได้ครอบหรือยังเพราะมีหลายอย่างมากที่คุณวัดเป็นตัวเงินไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง reputation เรื่องการที่แบบว่าเรื่อง trust นะคะเรื่องความพึงพอใจในเชิงที่แบบว่า loyalty ของทั้งพนักงานของเราหรือแม้แต่ลูกค้าของเราตรงนี้คุณเคยวัดหรือเปล่าถ้าคุณไม่เคยวัดแล้วคุณบอกว่าไม่มีอยู่จริงเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่แสดงว่าคุณวัดผิดพลาดแล้วล่ะคุณไม่สามารถเชื่อมโยงเรียกว่าคุณค่าที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่คุณทำไปได้อะค่ะทีนี้นี่คือกล่องแรกที่เขาพูดถึงนะก็คือการที่บอกเขาไม่เซอร์ไพรส์นะคะกับสิ่งที่ทางธุรกิจมาพูดว่ามันรู้สึกถึงความกดดันนะคะที่มาจากทางลูกค้าแล้วก็พนักงานของเขาเองนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะยังไงก็ขอยกยอดไปตอนต่อไปนะคะแล้วจะมาดูต่อว่าเขาเจออะไรบ้างจากผลงานวิจัยนี้นะคะขอบคุณติดตามนะคะ SOS สวัสดีค่ะ